I'm sorry. حياكم الله أحبتنا الفاضل في تغطية إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية لإيران أهمها هي مشاركات الفاضل الصوتية والتحليل والمقالات آخر المستجدات التي نقل عنها واستضافتنا لضيوفنا الكرام وكذلك آخر الأنباء و
منزلين الكريم شالون رعب برشانين وفايلين بوليتيين مفيشين كي هخلطة شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطة عصمائيت هم شكيفة تراتصون هام هالتيماني بمعمار دعا شي كوترتو تيمان بتكونموت مدهيما نجد هالتوقفانوت عالية با كيفوت هابيريوت شل ارتصوت هبريت لشغوت هاخرونين عال ازورين غوريين ازراخيين بتشتيوت بتيمان يخدم هم شيخ تميخاتام شل باشنطن وبعلوت بريته بمشتار هاي اسرائيلي بمهلاخ شانا وخيطسي شل رتصخ عام بأفرتهايت برتصوات عزة من اندوت شي تصنع وخيخة شو شي هات كيفوت هلالو هين راك خوليا خدشة بشرشيرة المعباك شل عام التيماني عم شي قلة خوصن نادير بمهلاخ شنوت هم الخمار بناخوش لهيجين على هايدي لايم هاد صوتكين شلو
المبني على ذرائع واهية على ذرائع واهية ومقصة مع الجهود الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
منزليني كريم أرض صوت أبريت في ناتو توم خوت بمشتار هاي إسرائيلي بفشاعة بنيجدها عامها فلسطيني ومن الصوت لهشتي كل شعومات نيجد شعيم آل أخ تيمان برشوت ممشالة هاي شواه هالأميت بهتصرها هالأمي عمدا بتكيفوت لتصد توشبه عزة بمهلا خطيبك شهم سابلو بهوخيخة أتهم فيابوت شلاه كلبه عامها عربي بهاسلامي ونخوشا لهجين على ربو نوتان بعتصمة غوتان شلهام التيماني بكبلة هخلطوت هتصرى هالأمي شلتيمان هتصليح لخزيك مش معوديت هتيخولوت هاهجنا بها بتاخون شلو هتبتخوت زو هبيئة ليريدا بشعور هبقيعة بيخيدين ومركزين هرقشين بإلتصا بالتاكواليتسا هامريكانيت لي هتمكيد بمتكانين صبورين كي خلوفة المصر شل تصنع ضرور شالوم بعزة هو مفتاح لشالوم بيامها أدوم بخوص مزيد ميخاتا شل تيمان بفلسطين تمنا شيخ ومخيخا شو كي أرصوت هبريت لهمشتار هاي إسرائيلي هم هكورم هكاري لخسر هبتخون بإزور وبيامها أدوم
لا أساس لها من هذا. وأضاف إن القوات المسلحة الإيرانية مع عدم اتفاقها التامة بالضمانات
أكشارينها هستوريين بها التربوتيين ها مكيم هم كشريم التيمان لأموتها عربيوت بها إسلاميوت مرئين ببيرور شي هخلطتها شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطة عصمائيتها مشكفة تراتصون هام التيماني بمكبيل لا ربوبليكا إسلامية شل إيران إن كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلو تبريد شي عمدوت يخد نجد إدقاري مشتافين شي هي هخلطة ربونيت شهد كبلة عليده هام هجاش الله مشتوف هام التيماني بزي ماشي مخيخ عصمائيتها تيمان عمدت هيوم نجد همشتار هي إسرائيلي بأرض صوت أبريت كسامل شل هتكومنوت بعميدة إيتانا مول إدقاريم وفخخ يطرى كافوت خداش بهستوريا شلها أموت شئنان نخنعوت لدكو عدكا تخيط الشهوة
أما النبأ الأخير مستمعينا الأكارم أكد سفير روسيا في الأمم المتحدة لإيران المصطفى مدي للدفاع عن الحرب من الحرب في على فاشلي ميليزيا.
مازنين كريم شالون راب هر بودكاست ششومي من اتصار بمخلاك تابتك شارت شل ايران راديو ام تعنيني مع تشموع عود بودكاستي مسوك زي خولين لنتسو اوتام باتار ايران راديو بيجان برشاتو تخيبراتيوت بمتصعو تكشور ايران راديو دوت اي ار. كما تقول هاي لاديم حف فلسطين مهموخ زاكين بباتيها كيلة او باتيها معتصار هاي اسرائيلين نتونيم لتصورات هتعلموت هكاشوت بيوتير مراجع المعتصار انويين فيزيين بنفسيين شيتاتيين هم اخاد مهم لمعزه انويين متبتسعين كمركيب عقادول بيوتير شل علموت خبراتيت علموت شقورامت بقياء بسيكولوجيت كاشا يوتير من ازك فيزيين كاشر يلادين اخلاقين ونونين هم نتسائين بشلاف راقيش شل حتبت خوتام ها كوغنوتيبيت بها فيزيت يلاديم إلو بيجيعين بميوخاد لهشبعوت كتصارات بأركوت طبخ
والعنوان الأساس الذي يسوق المستوى على صعيد العنوان الصهيوني الأمريكي الذي تعرض له إيران وكذلك انعكاس هذا القرار على القرار إلى لا بد من تسليط الضوء أكثر على ردود الفعل على قرارات وقرار
هم مودين مهار يوتير من مبوغارين بشل مطابعهم النفسي هباقيع يوتير بمهلاخ خكيرة لخين هم عسويين لسبول عنيشا كاشا باخوت مأشر مبوغارين أضال هاشفعة شلها أغغاريوت شسافقو هيلادي مائل بمهلاخ همعتصار بها خكيرة تماشيخ لأورخ كل خيهم لخين هشبعت هالمأسار بها انويم خورجت متكوفت هالمأسار بأوفن شعلول لشباش بأوفن رتيني اتخموخ شلاهم معرخات يخاسين خبراتيوت كبلت اخلطوت بخيروت وشلبه خييم اخيرين
بداية تساءل عن هذا الوقت إطلاق النار وهو العنوان الأساس الذي يسود المستوى الإعلامي على صعيد العدوان الصهيوني الأمريكي الذي تعرض التغييرات. ماذا في مقومات هذا القرار؟
هذا القرار هو استجابة لضيف القوة النارية الإيرانية يعني لولا القوة النارية الإيرانية
أجدال هذين ببيرو ات خبايا تكليئة شل يلادين فلسطينا وات هاشبع ركات هطبخ شيشله على خيهم يشلف هون اوتا بهكشير شل هكبرا هفلسطينة ريشيت يشل تسيين شكل هيلادين هفلسطينا قادلو تخت معرخة كبوش كلور هم تانيد رأو اموتين تزايين بخموشين لفيخخ روب هالنفجعين هام يلاديم سوى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطينا هالفلسطينا خييم تخت كبوش في هاللخص هالبسيكولوجي هالكروني شهو غورام كبار كما شانين نازك لهم هاللخص المتستبر شل هالستوريا هالزو مشبيع بأوفني سودي على هيخاسين بين أسيرين يلاديم مش بخوتيهم بها خبرة هالفلسطينة كلها أز تصاريخ لومر شي لمروت شيها خبرة هالفلسطينة أنا خبرة هوموغانيت بشو بانيم بأوفل أبان يشلا كشاريم مش بختيين ونكوميين خزاكين مأداخ هإمونا هاموكا شل هالفلسطينة بإمونوتيهم وبإيدولوجيوت شلاهم هي إخاد هم متفينين الكاريين شل خبرة زو لمعسى المشبخة هي مركيب مركزي بخبرة هزو ومتعدفت اتها كولكتيف على كنه حقات از تخوشتها اخرايوت هكولكتيفيت شلاهم بيروشاه شيها السيفل بهاللخط شل كل خبر اخاد مشبيعين على الكلام ذات كل أرنوت هن كروت كريم لسبلانوت شلها عامها فلسطيني لهك شير هالتربوتي هزي يش هشبع ربا على تكوباتام شل يلادين فلسطيني للخص بي لتراوما شل هكيل بهن كداهش ليشيت هي شهك شير هخبراتي بها بوليتي شل هكيل ياخون بها فخيت خالك من هشبعات هالبسيكولوجيوت شلو למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה, קהל ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי.
دولة قوية إيران تمتلك قوة وهذا ما بعد فكر في أي إيراني وبالتالي هذا الشيء يبتهج بكل إيراني يعني ليس فقط الإيرانيين موجودين على جغرافيا الإيرانية حتى الإيراني خارج البلاد أكثر من ذلك حتى الإيراني الذين يعارضون النظام
לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
كان يكتب هذا من إنتاج الذكاء الاصطناعي وليس حقيقيا بهذه الطريقة الكاملة. بس أنا مصدق أوجه وأسلط الضوء على الجانب السياسي أو جانب يعني ما
برئيونوت شين عرفوا عن يلادين فلسطين هم أمروا كخيالين إسرائيليين تصعقوا شوب وشوب ويخريزوا عن مطارات عنويم شلاهم جيمال ألف وكيوم بن 35 بن عصار خمش بعمين مئاز شهايا بن 14 لدباراب هخبايا هزو بلتي متبسط רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם.
على أساس النوايا.
مخكار شناراخ بكيرل مغوت أسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوة تازة ماتسا شيل ربان يشزخ رونوت متريدين وخمعات مخد سيتان دفخو شهام خافيم سيوتين خوزريم ونشنيم للفلسطينيين شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسميمين هقابوه بيوتير شل هفراوت تسميمين كقول مخشبوت فولشانيوت أو توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشبتيت هزايوت أشليوت بخيوت سي بازي يلادين فلسطين قديلين بتنائيم شل أليمات كرونيت في سكنة متمدت كي توتصعان كخ اين زي مفتيح لرؤوت سمانين للدعيوت النفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصابيم هائل فلسطين نخسافين لأبوين تراماتيين أو مفخيدين بيدوتان شوب وشوب لو رك بام أخت متصدخات هالمفروض همتمدت شل الرويم مخريدين كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين بكتزونيت بخل ماكم وفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطين بشنوت هشمونية لفناها انتفاضة هاريشونان عراخ مخكار هموساس عند الوخيم شل إمهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي لادين فلسطينيين أن خسيفة جدولا يوتير لإغوين تراماتيين مرئين راموت قفوهوت يوتير شل توقفانوت نسيقا خردا ودعقوت وفخديم أبال آز كرام شهو معنيين رأيونوت شنعرفو عميلادين بقيلة ايه تشع عد شش أسره هم متقررين بعزة بمهلاخ انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرابيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسه هم مساقين هم عرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مقدقارين بأوفن خيوبي علي دي ارويم ال لمروت شعامات هديكاون بها خردا هايتا قفوها اتسل الى ديم الو بسيها كونفلك لو نتسبتا اتسلام يريدا باها اخاها عتسميت او بخسر اونيم اقاب الى ديم الو هرقيشو شي اتدام بيديهم بحشبها لبنيجي لام هعرفين تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخاتها خبراها فلسطينت بهش تفوتام هبيلا با انتفاضة هم شبير هخاموها زي نتباس كي إذجار خيوبي شهافة يلادين رسيبيين بوتنسياليين لمشتدفين بايلين همزود خمرت هبانيكا هي قام قرين مخيا بين كل هترامبوت هخسيفة لأنوين نمتسيت بماكم هجابوا بيوتير بهفراوات يلادين فلسطين صفته سنيف هفلسطيني شلوها أقود هبين لأميت لسخيوت هيلد عبدو أن أوت أسيرين يلادين لشعبار بنفراد أو بكبوتصوت أين لهم سافيك شي هيلادين هلالو سوغلين مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنوين يلادين فلسطين ربيم سوغلين مكئب روش وبتن شي ديكوت رفوئيوت مرقوت شي أين لهم مقور فيزي بمكرين مسويانين بانيم خاضين هرتبط ليلى خالك مهيلادين هائلة متخدين بيشون بقلال سيوتين لهم وريم شلاهم دفقو شهم نردامين أكتا ما شود يوتير مور بيتصوير بزيت هو شيلادين لولام وشخيم هت الزخرونوت هائلة او افيلو نوتين لهم لدعوخ بمخام نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يومين كشهايا بين 16 عدين يشني سيوتين شها خيالين باقيم لعطسوراتي هو عمر كخ 20 شانا لأخاب المكعي
אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל הפרט בגופו או בפניו. מחצית הילדים שרואיינו ספרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר בישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מהודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מן בו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ואומנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו, האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. קליעה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם ללא התמיכה של להם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שראינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים בחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
توقف الآن وبعض ردود فعل حقيقة إسرائيلية على ما جرى عليهم والويلات التي كانت لهم، كما أشرنا ساد الشعور مرارا الأوساط الصهيونية نتيجة المشهد الختامي والذي والذي أظهر طهران أكثر تصميم مستوى من الردع لقيادة الاحتلال يعني حققها سابقا في خلال ساعات أيام محدودة لا تتعدى تصوير واحدة واحدة. قد تجلى مشهد الانتصار الإيراني بوضوح خيبة الأوساط الصهيونية التي تساءلت عن جدول الحرب التي أعلنها وإزالة من حققت هدفها وعن كيفية التعامل تل أبيب مع المرحلة المقبلة. ظل استهداف إيران ترميم مغادرة روسيا والصين ينظر إليها التكوينيان على أنها تحديد وجودي لا يمكن التعايش معه، كما طرحت تساؤلات وسمعين الأجيال حول ما إذا كانت الظروف ستتاح جسدا لتكرار الأخوان مع حملة في هذا السياق. قال داني بيرسي مدير يوني الإيراني، طلعت على قنوات الحرب السوداء فبدأوا بأصوات التحذير والفرح وهم يعتبرون تطوير الطائرات الإيرانية بعد الشهداء صار بيد الإيرانيين طالما انهم يحتفظون بوعيهم ورؤوسهم فوق اجسادهم فقد انتصروا للاسف الشديد. يقول هذا المحلل الصهيوني، وفي الوصف الذي يحلل الطائرات بالاجواء ونحن جميعا نلجا الى الملاجئ لم يعد لدينا بل نحن جميعا بل ايران تحتفظنا بحيه وانتصروا مع الاسف على المستوى. من جهته اعتبر شاول يناير خبير صهيوني في شؤون الخليج الفارسي ان ايران اثبتت في نهايه المطاف انها لا تزال قادره على ضربنا وضرب الامريكيين، هي قادره كذلك على ترميم صناعاتها الصاروخيه وتعمل حاليا على ذلك. قد اعلن الايرانيون انهم يعتزمون الانتقال من امتلاك 2000 صاروخ باليستي الى 10000.
وأبحثوا عن ذلك صراحة يوم أمس، كما وصلت إليه كميات كبيرة من المواد والخام من الصين لتغذية هذا البحر. أما مناحيم مرحافي الباحث الصهيوني في الشؤون الإيرانية قال: إيران تروج لرفع إطلاق النار على أنه وللأسف فإن مشهد الدمار